Scenike?
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 Scenike? Prišla na meto in od takrat se vse začelo, spoznala ljudi takoj.
Delamo res zato, ker to želimo delati.
Da gremo malo v preteklost, da še to jaz iščemo na eni točki.
Veliko ljudi se obrne, veliko zgodb slišeš in res je pa to, da nas ni toliko veliki.
Pač ni ljudi, ki težijo, ni ljudi, ki so problematični.
In zato je bila gej savna možna.
Jutranja rubrika, v kateri gostimo ljudi scene.
Pač jaz sem tudi za DJ pultom, jaz tudi vem, kako je men, ker rolam v monoklo in...
Lumpa, avša, razvajanka, kako bi se vi opredelile?
Vedno mi govorijo, da zgrem kot princesa Diana.
Je vse te zvite lisice z Akademije Tiffany.
Sličeno, rit pred faco, ta druga pa joške,
oh ampak...
Škarjaj, škarjaj.
Ja, pa kakšen popers je mogoče šov.
Popers pa je.
Samo na Radiu Študent. Dvajsete scenike so tukaj, v etru pa dve prav posebni gosti in sicer spodobi se, da tole obletnico obeležimo z Virtualko in MSNGF, najljubšim DJ duom Pokvirja in še marsikatere druge entitete na sceni. Hej!
Hej, hvala, hey. Smo počaščeni.
Jaz vam jo ne bi predstavil kar na en mah, ampak bi po moje se to spodobi, da jo predstavimo čez telih 40 minut, koliko bomo skupi. Lahko pa vdajo, mogoče začnemo kar z enim osebnim vprašanjem.
In sicer naj jo Matijo zanima, kako ste se vidve spoznali in kako ste začeli potem skupaj tudi sodelovati?
A biš ti začela? A ne, jaz začnem. Kar povej.
Joj.
Spoznali sva se v bistvu na Mentu, kar je hecno. Zelo intenzivno sva se gledali čez celo... dobro vago, ampak nobena ni pristopila k nobeni in potem sem jaz po dveh pivih čez par dni prišla do Tise in začela fangirlat nad njenim DJ-jem. Potem me je povabila na kavo in ja, ne vem, potem smo počasi začeli. Zdaj, glede DJ-jenja pa bi rekla, da me je Tisa nekako grumala v to, no ne. pač definitivno ni bil nikoli moj namen, da bi se s tem začela tako resno ukvarjati ali pa da bi bil to kakršen koli glavni cilj, ampak se mi je zdelo samo pač zanimivo, ko sem opazovala njo oziroma pač tako tehnično privlačno mi je bilo, v smislu, da je neko novo znanje, ki bi se ga lahko naučila. In potem pač ti sama doma kontroler in mi je malo pokazala in mi je bilo zelo zanimivo. In potem sva nekako prvič, ko sem vrtela, sva vrteli skupaj in potem sem ugotovila, da mi je tudi najbolj zabavno oziroma daleč najbolj uživam, ko vrtiva skupaj, tako da ne vem, se tudi najbolj veselim, ko lahko to počnemo.
Ja, lahko menimo, da je v začetku januarja na valovih Radio Študent Luč ugledala DJ seansa, v kateri vrtita skupaj. Mogoče se k temu vrnemo še potem. Ti si članica kolektiva Ustanova, nimaš izbire. Verjetno si v kateri oddaj v arhivu Radio Študent že odgovorila na to, pa vsem. Kaj je tebe pritegnilo na sceno? Kako si začela?
V bistvu ni bilo nič od tega zares namenoma, oziroma da bi si to dolgo želela in delala. V bistvu sem bolj padla na sceno. Dolgo časa se ukvarjam s produkcijo glasbe. Stvari nisem izdajala zares, to sem delala bolj za lasten užitek. Potem pa sem nekako po naključju je ena moja pesem priredba Prvič vem pristala na tej kompilaciji Iskra Delta. In zaradi tega, to je bilo ravno v času odpiranja javnega življenja spet počasi, takrat med lockdowni, sem dobila prvo priložnost vrteti v živo. V bistvu je bila to še serija Bilanca v Cukrarni. Potem so me pa prvič povabili na pravi klubski set v vrtet v Monokel. In čeprav nisem imela nikoli, mislim, vsak si želi DJ-at, mislim, it's pretty cool, ano ne, ampak nikoli nisem imela kakršnih kol... namena se ukvarjati s tem aktivno, ampak po tem povabilu sem ugotovila, da I guess se bo mogla naučiti in sem se v tistem, ne vem, mesecu naučila in od takrat naprej nekako me je vztrajnost nosila naprej, no.
Od takrat naprej je monolit ljubljanske klubske
scene. Sej to, jaz se spomnim Zlatih Tifani dve leti nazaj, ko si bila nominirana za DJ-ko leto in nisi zmagala in je v takem zelo vznesenem tonu Ane Magenta mi v snemalko zakričala: "Tisa was robbed," ali nekaj takega.
Ja, ja. V bistvu, zdaj, trikrat mislim, da sem bila nominirana, ja. V bistvu, prve Zlate Tifanije, na katerih sem bila nominirana, to je bil tudi dan najnega prvega zmenka. Pred Tifanijami sem Leo povabila na kavo, ja, to je...
Ampak mi pa ni pol odzela na Tifanije.
Zato tudi ni dobila.
Ja, tako.
Se verjetno so Tifanije v bistvu kar slab prvi zmenek. Mogoče tako tretji že, ja, ampak prvi pa...
Ampak si pa dobila eno drugo prestižno nagrado, če že nisem dobila Tifanije, ne?
To je res. Za verjetno naj trans DJ-ko, ali kako že? Ja. Mislim, hvala transakcija.
Ja, hvala transakcija, hvala pa tudi Radio Študent, kot smo že omenili, sta bili v DJ seansi pretekli mesec. V njej mešate različne brejke, postklubsko glasbo, tudi reggaeton. Kako sta v bistvu našli nek skupni zvok, ki se prekriva in v čem se mogoče razlikuje vajen okus za glasbo oziroma glasba pri DJ-anju?
Jaz bi rekla, da je bil moj, mislim, se mi zdi, da je bil najin glasbeni okus od nekdaj precej, nekako se je precej prekrival oziroma je bil en velik, velik overlap. Ne samo v elektronski glasbi, se mi zdi, da tudi ko sva se spoznavali, je bil en nekak pogovor, kateremu sva se vešče zvračali, to, katere bende poslušava ali kaj poznava, ne, sva si delili glasbo in tako naprej. Potem se mi pa zdi, da je tudi moj okus za elektronsko glasbo bil močno oblikovan strani Tise, tako da sem na nek način itak že sama gravitirala k temu, kar je nekako ona poslušala ali pa ona vrtela.
Pol je res, kar si rekla, v grumanju.
Ja. Gotovo, ja. Še enkrat podarim. DJ-ja ni izbira.
Ja, nimaš izbira.
Ja. Obenem se mi pa zdi, da vseeno mava vsaka mogoče svojo selekcijo, ki potem, ko skupaj vrtiva, se zelo lepo pokrije oziroma se zelo lepo sestavi in deluje precej koherentno.
Ja, mislim, da ta neka najpomembnejša skupna točka mogoče, kar se tiče selekcije in stila vrtenja, je predvsem to, da obe nekako v klubu beživa iz kluba, v smislu, da zelo radi obe vrtiva neke netipično klubske ali pa celo neelektronske komade v kontekstu, kjer mogoče to ni to tako pričakovano. Ja, od ne vem, nekih emo kitarskih stvari do ambientalnih in noisy, ja, stvari brez bobnov in bita in tako naprej.
Kako se pa, jaz mislim, da je Radio Študent en čas vrtel en RŠ hit, v katerem ti miksaš Vlado Kreslin, Zoran Predim, Pera Lovšin, kako se je to zgodilo?
Ja,
stvari ni izdala tega, ja, by the way, ja, noče izdati tega komada.
To je pesem, ko še vedno čaka na to, da jo izdam nekje zakopano globoko v mojih arhivih. Besedilo v bistvu nima... moram razočarati, nima nekega globjega pomena. Iskala sem rime in nekaj, kar nadležno ostane v ušesu.
Uspela si.
Hvala, ja, sej, kmalo.
No, ko enkrat izide, bo mogoče pristal tudi na kakšni glasbeni opremi. Danes nam je glasbena oprema pripravila Ula Kranjc-Kušlan, ki je za naše gosti zastavila tudi vprašanje.
Čau, mene pa zanima, na kater koncert bi najraje šli, če bi lahko šli na karkoli v letu 2026, lahko so živi ali pa mrtvi, pa dejmo mogoče za dodatek še razdeliti na Slovenijo in tujino, na kaj bi šle.
Jaz bi se najprej Uli zahvalila za vprašanje in za komade predodajo in za glasbeno opremo na splošno. Z Ulo smo se pogovarjali, da bi mogoče šli na The Help skupaj letos, to bi bilo super, mislim, da bi si to vse želela. Sicer pa mogoče, ne da ne živite več, ampak band ni več skupaj, no, Black Dresses, mislim, da bomo tudi danes poslušali en njim komad.
Ful dobro vprašanje, težko, ampak ja, mogoče da sledim temu odgovoru, še en še ena mogoče lezbična izbira, čeprav psajob, ne, mogoče tatu, to si želim, da bi lahko doživela.
Jaz moram reči, da ali nisem glasbeno izobražen, ali pa sem sam peder, da nič od tega ne poznam, ampak okej, to je že druga zadeva.
Sounds like a you problem.
Ja, sta si pa zaželeli, kot že rečeno, prvo glasbeno željo. Mogoče, če povesta naslov izvajalca, pa zakaj sta se jo zbrali?
Ja, zdaj, edin problem je to, da ne vem, v kakšnem vrstnem redu sem te dva komada izbrala. Se pravi, mislim, da je prvi AJ Cook. Mislim, da smo slišali tudi en njegov komad prej, prednodajo, ampak je nekak zelo pomemben za nekak glasbeni okus obeh naju, oziroma ne je močno navdihnil. Lani smo imeli tudi priložnost, predlani, da smo ga skupaj videli v živo in je tako zelo lep trenutak za obe. Tako da ja, ta komad sva pa obe zelo veliko poslušali, ko sva začeli skupaj prvič rolati.
Zdaj, presek med vajnim DJ delom in nekim delom izven glasbe, bi lahko rekli, da je internetna kultura. Jaz sem se dlje časa, preden bojo zdaj gostimo v scenikah, sem razmišljal o tem, kje so neke specifik tega. Se pravi, kaj je, kako to, da se trans kultura pa mogoče specifične trans femininost in ta internetna kultura, teorija, kje je razlog, da se to nekak sreča na razpotju in dobimo vaju?
Ja, razmišljala sem o tem vprašanju, ker je to edino vprašanje, ki sem ga dobila vnaprej. Mogoče bom poskušala ne preveč over-intellectualizati, ampak vsem se mi zdi, da je tukaj ta, spravi, prvič vloga spletnih prostorov kot nekega shajališča zelo različnih oseb, ki lahko najdejo nek prostor, ki ga v fizični realnosti ne morejo. Obenem pa tudi ta izkušnja trans oseb, da se pogosto ne počutijo udobno v svojem telesu in zaradi tega nekako iščejo to neko virtualnost oziroma neko raztelešenost prav v teh prostorih, kjer se lahko zgradijo, ne vem, drugačne avatarje, si nadanejo drugačno podobo, mogoče celo drugačen glas in tako naprej. Hkrati se mi pa zdi pomembno tudi, mislim, če se vračamo nazaj k tej sociološki teoriji performativnosti spola, ne, mogoče ne toliko v tem, da spol kažeš drugim, ampak bolj to, da spol izvajaš, da ga potrjuješ sama sebi na nek način. Se mi zdi, da so te zgodni spletni prostori, tako Tumblr in 4chan, vsak na svoj način to uveljavljali. Mogoče eden skozi neko to golo anonimnost in performativnost skozi nek slog oziroma pisanje, na drugi strani pa skozi izgradnjo teh mnogoterih identitet.
Ja, ja, se strinjam. Poleg tega pa bi dodala še, da je internet bil in je še posebej zdaj v času, ko se svet in okoliščine za trans osebe hitro spreminjajo. Ja, da predstavlja kanal komunikacije pa posredovanja znanja, vednosti, arhiviranja in posredovanja, no, čist specifik tranzicije in načina navigiranja v svetu in za mnoge trans osebe to je to velik del, pač poleg skupnosti, tudi zakaj internet in tako pomemben, no. Ker, ja, mislim, nikjer druge ne moreš zvedeti, recimo, določenih stvari, kakor na internetu, od drugih trans oseb.
Omogoča nekako izgradno nekih svojih samoniklih institucij, nek način, spravi, kot je Tisa rekla, ne, da lahko osebe tudi delijo neke empirične ugotovitve svojih tranzicij, preden to pride, naprimer, do zdravstvenega sistema ali tako naprej, da se lahko anekdotično širi, tako kot se je mogoče v gejovskih in lezbičnih in tudi transseksualnih skupnostih to širilo predhodno, mogoče to nek update tega oziroma, ja.
Kaj pa so mogoče še neke druge? Zdaj, nočem za stereotipizirati, ampak kak je neke, mislim, vsaka subkultura v tem umbrella termu kvira, karkoli je značilno, mislim, imamo neke specifičnosti. Kaj so neke druge specifičnosti poleg internetne kulture, neke transfemininosti? A je kaj?
Jaz bi rekla, da sta glavne dva, no, mogoče ne dva, ampak eden izmed glavnih stereotipov je to, da so transspolne punce, ženske, odlične v produkciji elektronske glasbe, kar je definitivno res za Tiso. Za mene, jaz sem iz tega vidika izjema, tako da obstaja nek mim, ker je tako kao, če sem že bila trans punca, zakaj nisem bolj vsaj dobra v tem, to sem jaz, naprimer. Tako da mogoče potem zdaj kopam s tem, da DJ-jem vse, oziroma shajam s tem. Mogoče druga je pa to, da so pogosto pač gamerke, oziroma da uživajo v igrah in obstaja tudi nek specifičen žanr igr, ki naprimer, ne vem, predstavlja zelo veliko igralno bazo transspolne ženske. In se mi zdi, da se to nanaša na to, kar sem prej rekla, se pravi, da neko iskanje virtualnih teles ali pa virtualnih izrazov.
Ja, pa definitivno vse to, pa da uporabljajo Linux, pa da imajo dober stil, pa ful lep frufru.
To je zdaj sam sebe opisal.
Pač cyberke. Zdaj lahko gremo pa še
na drugo vprašanje, ki smo ga uvozili. In sicer sprašuje Neo iz transakcije.
Ola, torej, fuck, marry, kill, MSN, Discord, Signal, group chat. Vprašaj.
Ok, da začnem, mogoče kontraintuitivno, kill MSN, zato ker moramo ubiti to nostalgijo, v kjeri smo ujeti. mogoče fuck Signal, ker je tako it's transitory, it disappears, neki marry Discord, ker je moja draga tam.
Najprej hvala za vprašanje, Neo, ful je dobro. Ne vem, jaz bi ubila Signal, ker se uražim od protokodne rešitve. Hecam se, to je hec, obviously. Potem bi se poročila z MSN, ker je to prvi zlog moje drage. In potem bi fakala Discord, ker obožujem platformni kapitalizem.
mogoče kaj več o temu, pa še bolj specifično v povratnih zankah, ki jih vodiš na valovih Radio Študent. Jaz sem poslušal eno oddajo, ki pa mi jo mogoče priporočam, in sicer Spolni akceleracionizem, v katerem zelo na cute način predstavita vse, kar je povezano s tem spletnim diskurzom transfeminosti. V tem si tudi v bistvu intervjuvala Tiso. Tukaj pa lahko omenimo tudi, da je Tisa že pred leti naredila grafično podobo pokvirja. In eno vprašanje, mogoče je specifično za Leo, pa se bomo bolj usmerili proti Tisi. Ti zdaj to oddajo pripravljaš v bistvu točno eno leto, pa dva tedna, za pogled včeraj. Kam si bila namenjena z njo, kam pa potuješ s povratnimi zankami?
Ne vem, če je neka ful jasna destinacija, kaj bi rada dosegla z njim. Mogoče nekaj, kar bi rada na eni točki naredila, je nek pisan izdelek, mogoče nek zbornik ali pa nekaj tazga. To bi bilo odlično, če bi šlo. Ampak načeloma sem samo zelo vesela, da imam to priložnost, da lahko delam to oddajo, zelo uživam v njej. Spravi, pač zelo mi je všeč to, da visto, nekako vse lahko izberam glasbo, lahko preberam, lahko, mislim, tako, všeč mi je ta kreativna kontrola. Obenem pa mi je močno pomembno, da lahko ustvarjam neke vsebine, ki naslavljajo teme, ki so aktualne, ne vem, globalno, ali pa da lahko predstavljam neke teoretike, neke umetnice, ki delujejo globalno tudi lokalnemu občinstvu. Se pravi, pogosto tudi poskušam, naprimer ljudem, ki jih intervjujem v angleščini, razložiti, da se mi zdi to pomembno, da oddaja vseeno stane v slovenščini, da pač imamo nek vir, da ne vem, prevedemo te izraze, da lahko govorimo o neki neposredni spletni realnosti tudi v našem jeziku ali pa v našem okolju.
Ja, tukaj bi jaz mogoče se vrnil na to, kar je Matija rekel, da je Tisa oblikovala tudi grafično podobo pokvirja. In sicer je mogoče to tudi še en stereotip, neka stereotipna značilnost transfemininih oseb, da so grafične oblikovalke.
Ne vem, mogoče, ja. Predvsem, če že, mislim, da je stereotipno z precej edgy estetikami, ki so mi do neke mere precej blizu, ampak definitivno zelo uživam v tem in je še en outlet za kreativnost, no, ja.
Ti si pa tudi autorica spekulativnega arhitekturnega projekta Deep Flow, pa če mogoče lahko poveš, kaj je to in kako se umešča v kontekst internetne kulture.
Oh, wow. To je malo prilečeno iz naftalina zdaj bilo. To je en star projekt, v bistvu nastal v okviru mojega študija na fakulteti za arhitekturo, takrat seminarski projekt, ki je bil kasneje razstavljen na MFRU, pač na Festivalu računalniške umetnosti v Mariboru. Gre za tak špekulativni projekt, ki se ukvarja z ponovno uporabo rudnika cinka in svinca v Predilu, to je na slovensko-italijanski meji, v hribih, in je tak, ko smo že pri edgy estetikah, gre za precej edgy projekt, v bistvu data center oziroma serversko farmo v rudniku in celoten sistem, tehnološki sistem, ki to samostojno vzdržuje brez, v bistvu na lights off način, se pravi brez človeške pomoči, tako, ja, bilo je 2019, 2020, za different time, ali nekaj.
Ja, meni je v bistvu žal, da ne vem več o teh edgy stvarih, ampak vse en, mogoče se je to tudi pokazalo na enem dogodku, ko se spomnim, da smo bili skupaj, ko je prišla Mackenzie Work v moderno galerijo in je tam pisalo pač revija Šum in se jaz obrnem nazaj v zadnjo vrsto, kjer sta sedeli Tisa in Lea in vprašam, kaj je to Šum in potem mi Tisa poveda, ona to sourednikuje in te prosim, da mi še enkrat poveš, kaj počnete pri reviji Šum.
Ja, Šum je revija za umetnostno teorijo in kritiko, tako teoretsko usmerjena. V bistvu poleg fizičnih izdaj, tudi spletnih izdaj, no, dvakrat letno delamo nekak na razširitvi programa v podcast, v dogodke v živo, ki se večinoma odvije v moderni galeriji, včasih tudi v Axiomi, sodelujemo s tujimi avtori in umetniki. Nekaj časa smo bili bolj tako čisto teoretsko usmerjeni, zdaj se nekako obračamo nazaj v bolj umetnostne vode, no, tako da delamo na nekako dialogu med umetniki in teoretiki zadnji dve leti in se poskušamo slediti in razdelati nekak trende, ko jih zaznamo, ne samo v teoriji in umetnosti, tudi v kulturi nasploh.
Ko smo že pri McKenzie Work, lahko priporočim tudi še eno drugo oddajo Povratnih zank, in sicer je Leja pripravila oddajo o medijski teoriji McKenzie Work, se tako reče. Ja. Zdaj smo prišli do druge glasbene želje, pa jo lahko kar vidbo vedeta.
Ja, to je komad od Black Dress iz tega benda, ki sem ga omenila prej. Mogoče ti se lahko poveš, zakaj nam je ta komad pomemben, oziroma zakaj je.
Ker je, mislim, s tem, ko je, ker sta pač članici benda, no, oziroma avtorici skladbe, sta prav tako pač translesbičen par, ki je razpadel skupaj z razpadom benda, no, tako da je taka tragična zgodba, ampak ja, pesem v bistvu govori nekako translesbični ljubezni in razmišljanju, kaj bi lahko bilo v drugačnem svetu. Tak, ja, zelo.
Ok, to je bila druga glasbena želja. Zdaj pa se počasi usmerjamo v sodobnost in sicer.
In sicer malo v prihodnost, ker se naslednji teden dogajata dva dogodka, oziroma je isti dogodek z dvema datumoma. In sicer je to transdisciplinarni performativni esej We Have Always Been Brain Rotted. 10. februarja v torek ob 17. v Axiomi in 11. februarja ob 20. uri v kinu Šiška. Zdaj pa lahko mogoče naprej povesta, kaj pomeni, da je nekaj transdisciplinarni performativni esej, in potem še povabita na dogodek.
Ja, torej mi hočeš povedati, da je ta disciplina trans? Ne, to je performance, ki se stoji iz večjih uživo izvedenih delov, se pravi eseja prebranega uživo, glasbe in vizuali. V bistvu vse se izvaja uživo in nekako poskuša obdelati temo brain rota in spletnih kratkometražnih vsebin, kaj pomenijo, kaj pomenijo za razvoj kulture, oziroma za to, mislim, naslov sam We Have Always Been Brain Rotted seveda nakazuje na to, da mogoče stvari niso tako nove, kot kar delujejo.
Konkretno pa sem jaz napisala ta esej, Tisa mi ga je urejala, oziroma ona je urednica projekta, ona pa seveda potem na nastopu v živo piše, oziroma live koda glasbo. Je pa ja, tako kot je Tisa rekla, to tako včeraj smo imeli prvo vajo, bilo zelo, zelo exciting, res je ogromno ljudi, ki skupaj sodeluje in ki bomo usklejeno to delati in na koncu deluje kot nek tako, ne vem, zelo kompleksen preplet in mogoče neko skladanje različnih vizuali, efektov, tako zvočnih kot vizualnih.
Hey, brain rot tudi neka tematika, s katero se stereotipno ukvarjajo transfeminine osebe.
Ne, mislim, da je brain rot nekaj, kar na tej točki dobesedno vse osebe in iz vseh različnih identitetnih stan ali opredelitev nekako se dotakne. Mislim, da je to na tej točki postalo toliko vseobsegajoče, da je nekako nemogoče popekniti pred njim.
Še jaz časih spustim 6-7.
Ja, točno. Ne, mislim, da imajo algoritmi pri roki brain rot za vsakogar, no. Mislim, tudi boomeri na Facebooku imajo svoje kafice in mucke med svetlikajočimi rožicami in tako naprej.
In mogoče je prav eden izmed glavnih nekako poant tega eseja oziroma tega performansa to, da mogoče ni produktivno gledati brain rota kot nekega žanra specifične vsebine, ampak da deluje kot nekako nek izraz, nek končni ali pa nek najbolj izražen izraz algoritemske kulture, v tem smislu, da ne vem, je nekako definiran svojo izpraznjenostjo, ampak neko večno referenčialnostjo, se pravi, da se zmeraj navezuje na druge vsebine, svoj pomen črpa od zune in na nek način hkrati za vsakogar in nekako za nekogar.
Dovolj, če boš preveč povedala, ne bo nihče prišel.
Je možno, da je ta reklama tudi na kongresnem trgu za to?
Ne vem, a res?
Če se boste takdaj sprehajali zdaj v prihodnih dneh od Kazine proti Lidlu, mislim, da je dejansko en plakat.
Ok, lahko potem potrdiva ali uvržava.
Zdaj, skupaj sta vrteli prvič v Monoklu. In ker radi o scenikah govorimo, da je to neka središčna točka, v kateri se vrača vsaka scenika, gosti in gostje scenik. Kako zdaj vidite to sceno, kje se oscenjata?
Ja, ne samo v Monoklu, ampak verjetno predvsem v Monoklu.
Jaz mislim, da sem definitivno največkrat rolala v Monoklu. Se mi zdi, da sem tudi imela najboljš, ko sem rolala v Monoklu. Največkrat ti so rolam v Monoklu, tako da ja, definitivno je to. Vem. Mislim, da sem celo na začetku, ko sem delila svoj bio, sem imela napisan noter, da je virtualka, ne vem kako, sem imela program ali DJ-ka, ki je emulirana v okolju Monokla, nekaj tansko sem napisala.
Yeah. Ja, mislim, da je Monokl tako, kar se tiče nastopanja in kar se tiče, mislim, tako na obeh straneh DJ-pulta, mislim, da je Monokl tako stalnica in varen pristan, ali kaj ne rečem. kamor se, mislim, da obe vračava, ja. Ne vem, kaj bi brez nekaj.
Ja. Na zadnje smo se, žal le ni bilo, ampak prejšnji petek, vsi trije srečali tam, do poznih jutranjih ur. Kevajo pa lahko vidimo rolat v prihodnje, a že imate kakaj?
Ne vem, če to smiva tizat ali ne, ampak kmalo bo transakcija organizirana, ki mislim, da se v Monoklu, tam se srečamo naslednji mesec.
Mogoče pa lahko še za zaključek teh scenik povabimo na našo najljubšo pustno zabavo. Lani sta v tem času v scenikah gostovala Matic in Jelena iz kolektiva Bottoms, ki se ima prihodnjo soboto v pustni edici zgoditi v bizarnici pri Mariči. Kje bo ta, a imate že opravo za pusta video?
Ja, kaj bo sta? Mi da sta pregovorila, mogoče sam za kontekst. Matija bo Sofija Vergara, jaz pa Marge Simpson.
To sta ful dobro. Za leta se še nismo. Dve leti nazaj smo imeli ful dobro kostum, ko smo bili Marceline Princess Bubblegum iz Adventure Time, na to sem ful ponosna. Ampak ja, ponavadi smeri razmišljamo o teh kostumih tako tri dni, preden se stvar zgodi, tako da nismo še zares problem. Ampak vsako leto poskušava s to temo, da poskušava neke karakterje, neke like, ki so lesbični, če ne že nujno, če niso canon, pa vsaj tako v nekem tem shipping smislu. Ali. Ja, bomo videli.
Naprej
se. Ja, se vidimo zapustano, če vas zanima. Samo v tem se je razmišljati, to moramo skozi spraviti. Ja.
Ok, najlepša hvala, da ste se oglesili v Scenikah.
Hvala vama za čudovito vprašanje in gostovanje in toplo dobrodošnico.
Scenike.
Scenike?
Scenike.
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 Scenike. Prišla na Meto in otakrat se vse začelo, spoznala ljudi takoj.
Delamo res zato, ker to želimo delati.
Da gremo malo v preteklost, da še to vas iščemo na eni točki.
Veliko ljudi se obrne, veliko zgodb slišeš in res je pa to, da nas ni toliko veliki.
Pač ni ljudi, ki težijo, ni ljudi, ki so problematični.
In zato je bila gej savna možna.
Jutranja rubrika, v kateri gostimo ljudi scene.
Pač jaz sem tudi za DJ pultom, jaz tudi vem, kako je menka, rolam v monoklo in...
Lumpa, avša, razvajanka, kako bi se me opredelile?
Vedno mi govorijo, da sem princesa Diana.
Je vse te zvite lisice iz Akademije Tiffany.
Slečeno, rit pred faco, ta druga pa joške,
oh ampak... Škarjaj.
Ja, pa kakšen popper se mogoče šel.
Popper se pa je.
Samo na Radiu Študent.